Gaismas pils ēka ir priekšzīmīgs piemērs visai Latvijas būvniecības nozarei, tā šodien izteicās kultūras ministra Dace Melbārde. Ēkas būvdarbus pabeidza jau 20. Decembrī un process, lai ēku nodotu eksploatācijā, bija sarežģīts, teica ministre.
Visas iesaistītās puses un dienesti ir ieinteresēti, lai Latvijas Nacionālās bibliotekas jaunā ēka būtu izcili augstvērtīga būve, kurā galvenokārt ir domāts un pirmkārt tiek domāts par cilvēku drošību un ērtībām. Mūsuprāt, jebkuri dienestu stingrie uzstādījumi par cilvēku drošību ir absolūti attaisnojami, un nekāda steiga nebūtu attaisnojums kaut kādas darbas pātrināta.
Ilgstošas bija juridiskas nesaskaņas ar Rīgas satiksmi, kas nevēlējās dot savu saskaņojumu. Uzsākot Gaismas pils būvniecību, nojauc teritoriju esošās mājas, pie kurām bija piestiprināts atsaites, kas noturēja sabiedriskā transporta vadus. Būvniecības laikā tika izveidoti 5 pagaidu balsti. Pirmajā būvniecības kārtā to nomaiņu uz pastāvīgiem balstiem nav paredzēta, bet Rīgas satiksme pieprasīja garantiju, ka tas tiks izdarīts un kad.
Nav loģiski turpināt šo strīdu, jo tas ir būtībā neved uz nekādu risinājumu. Šogad kultūras ministrija budžetā šādas naudas nav.
Projekta īstenošanas darba grupas eksperts Jānis Dripe skaidro, ka nomainīt kontaktīklu vadu balstus izmaksās 250 tūkstoši eiro. To vajadzētu darīt reizē ar jaunas pieturvietas izbūvi, kas tāpat kā balsti paredzēts pie infrastruktūras 4. Kārtas izbūves nākamgad. Diskusijas, iesaistot arī partiju vadītājus, ilgušas gandrīz 3 mēnešus. Tagad nolemts, ka stabu nomaiņa būs steidzams pasākums nākamā gada pirmajā pusē.
Mēs esam tāpēc sasaukuši uzraudzības padomes sēdi, tur ir protokola lēmums, to vada finanses ministrs, jo, kā jūs zināt, finansu garantijas par nākošā gada budžetu formāli nevar dot kultūras ministri, jo tā nav viņas kompetence.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gala pārbaude plānota nākamnedēļ. Dripe jau iepriekš medijiem teicis, ka pēdējās nepilnības, uz ko norādīja ugunsdzēsēji, līdz aprīļa vidum būs novērstas.
Būsim arī atklāti tik lielu kompleksu sarežģītu būvi, patiesībā mūsu valsts vēsturē nav bijusi. Līdz ar to arī mūsu ugunsdzēsības dienesti, viņi saka, tās mūsu sākotnēji 8 prasības, jums ir jāuzskata par ļoti labu rezultātu. Saka, mums daudz mazākiem objektiem daudz vairāk prasību.
Sadarbība ar ugunsdzēsības dienestu varētu saukt par radošu, jo ēka ir piesātināta ar modernām tehnoloģijām un inovatīviem ugunsdrošības risinājumiem. Turpina bibliotekas autora uzraugs Mārcis Mežulis.
Es varu teikt, ka mēs esam atraduši tos risinājumus, kas saglabā gan sākotnējās autora ieceres par ēkas estētiku un kvalitāti, gan arī tehnoloģiski atrisināt visus tos jautājumus, kas garantē cilvēku drošību un kas atbild uz ugunsdzēsības glābšanas dienestu.
Šobrīd jau sākusies bibliotekas krājuma pārvešana uz jauno ēku. Notiks arī Gaismas pilī drīzumā plānotie pasākumi, tostarp jaunizveidotās ziedoņu balvas pasniegšana. Tomēr tā nav uzskatām par ēkas publisku lietošanu, jo apmeklētāji tiks reģistrēti un parakstīsies par iepazīšanos ar instrukcijām. Gaismas pils atklāšanas datums ir 29. Augusts, Latvijas Nacionālās bibliotekas 95. Gadskarta. Bet pirmos lasītājus paredzēts apkalpot jau līdz jūnija vidum, jo biblioteka atvērs pakāpeniski pastāviem. Kaitīri Tenēca, Latvijas Radio.